Voice of America. እዚ አበየ ከም ዝኸውን ዝንገረሉ ግድብ ህዳሴ አካዳሚ ስራሕ ኢንጂነር ስመኝ በቀለ ኣብ ኣዲስ አበባ ኣደባባይ መስቀል ውሽጢ መኪንኦም ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ተገሊጹ። ኣብ ጉንዲ እዝኖም ብጥይት ከም ዝተወቅዑ ዝገለጸ ፌደራል ፖሊስ ትኽክል ዝኾነ ነገር ይጻረ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያፎር ተክታርቦ እዮም።
ኢትዮጵያ ኣብ ሓዘን እያ ዘላ። ኣብቲ ሃገር ቀዳማይ ዝኾነ ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣካየድ ስራሕ ኮይኖም ክሰርሑ ዝፀንሑ ኢንጂነር ስመኝ በቀለ ኣብ መኪንኦም ሜይቶም ተረኪቦም ኣለው። ሎሚ ንግሆ ኣብ ኣደባባይ መስቀል ዝተረኽበ ሬሶኦም ኣብ ትሕቲ ጉንዲ እዝኖም ብጥይት ተወቂዖም ደሞም እናፈሰሰ ክሳዶም ዘንቢሉ ተረኪቦም ኣለው። ትኽክል ዝኾነ ነገር ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ኣለው።
በቦታው ላይ ሁሉንም ባለሙያዎች፣ የፖሊስ ባለሙያዎች፣ የምርመራ ባለሙያዎች የተገኙበት
ኣብቲ ቦታ ኩሎም ሰብሞያ ናይ ፖሊስ ምርመራ ሰብሞያ ካልኦትን ኣብ ዝተረኸብሉ ናይ ኣሰርን ካልኦት ሓበሬታትን ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምውሳድ ተፈቲኑሉ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ዝረኣይዎ ሓበሬታ ይህቡ እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ብምልኦም ተታሒዞም ምርመራ ይካየደሉ። ኣብ ከባቢ ቤት ፅሕፈቶም ምስኦም ዝነበረ ርክብ ሓበሬታ ኩሉ ብቕልጡፍ ምርመራ ተገይሩ ውፅኢቱ ንህዝቢ ንምግላፅ ይረባረበሉ።
ሬሳ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኣብ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ምርመራ ይግበረሉ ከም ዘለውን እቶም ኮሚሽነር ፖሊስ ገሊፆም ኣለው። ስም ኢንጂነር ስመኘው ምስ ግድብ ህዳሴ ሓቢሩ ዝለዓል እዩ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ሞቶም ኣብቲ ሃገር ዝፈጠሮ ስምባደን ሓዘንን ምስ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ዝተተሓሓዘ እውን ኢሉሎም። ሎሚ ንግሆ ኣብ ኣደባባይ መስቀል ዝተረኽቡ መንእሰያትን ኣባላት ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብን ክበኽዩን ሓዘኖምን ቁጥዖምን ክገልፁ ተራእዮም ኣለው። ኮሚሽነር ፖሊስ ከዓ እቶም መንእሰያት ውፅኢት ምርመራ ተረጋጊኦም ክፅበዩ ተላብዮም ኣለው።
ልኩንስ ወጣቱ መሸበር የለበትም። ሀገር የሚገነባው በመሸበር አይደለም።
እኳ ዳኣስ እቲ መንእሰይ ክሽበር የብሉን። ሃገር ዝህነፅ ተሸቢርካ ኣይኮነን፣ ሃገር ዝህነፅ ተረጋጊካ እዩ። ኣብ ለውጢ ብዙሕ ዕንቅፋታት ከም ዘጋጥም ጥርጥር እንተዘየለ እኳ እዚ ኣብ ግምት ኣትዩ ህዝቢ ነቲ ዝጀመሮ ለውጢ ብዝተረጋግእን ምስ ፖሊስን ሓይሊ ፀጥታን ተሓባቢሩ ናብ ሰላም ምምፃእ እምበር ፖሊስ ስርሑ ከይሰርሕ ዕንቅፋት ምዃን ኣይድልን።
3/1957 ከም ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ኣብ ጎንደር ከባቢ ሸምበቂት ዝተወልዱ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ብፍላይ ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተተሓሓዘኦም ተፈላጥነቶም ረኪቦም ቅድሚኡ ናይ ግልግል ግቤ 2 መፈልፈሊ ፀዓት ኣካየዲ ስራሕ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ኣብ ካልኦት መፈልፈሊ ፀዓት ፕሮጀክታት እውን ኣበርክቶ ገይሮም እዮም ዝበለ እስክንድር ፍሬው። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዕዶት ኣብ ምግባር ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ላዕሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ብሞት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ጓሂኦም ይገልፁ ኣለዉ ክብል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።